Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-wasla tal-għajnuna l-kbira. Nafu li f'Lulju kienet waslet l-għajnuna iż-żgħira. Il-wasla ta' dawk l-ftit kavalleru soldati kienet ta' għajnuna kbira għall-moral tad-difensuri. Hekk kif kien jidef iċ-ċar li l-awtoritajiet tas-qalija ma kinux insew lill-Malta, fis-sess ħin kien hemm ħafna aktar soldati kavalleri u volontiera li bdew jaslu s-qalija. Il-preparamenti kienu hemm u kien hemm ukoll il-bastimenti biex iwaslu l-istess soldati lejn Malta. Kif kien miftiham wara l-aħħar tluq tal-flotta minn s-qalija, dawn ġibdu lejn Għawdex. Hemmhekk kien hemm qed jistennewhom Martinez li kien bat qabel ħalli jkun jista' jirranġa u jipprepara ħalli meta tasal l-għajnuna jkunu jafu fejn kellhom jinżlu u fl-istess ħin jkunu jafu li kollox sew. L-assinjali kienu jindikaw li kollox kien sew il-flotta komplit matul il-lejl u sabet il-ken fil-fligu ta' bejn Għawdex u Kemmuna. Dan seħ minħabba li kien daħam sew, allura ma kienx ikun hemm galbu li jipprufaw jagħmlu inżul dakinhar. Barra minn hekk kien hemm baħar imqalleb xi ftit, u allura laqqas ikun tajjeb biex jibdew jitniżlu s-suldati. Mas-sebħ il-flotta resqet lejn il-bajja tal-Mellieħa u Don Garcia mill-ewwel bat messaġġiera lejn l-imdina ħalli jafża l-gvernatur ta' dik il-belt Miskita li l-għajnuna kienet waslet. Talab ukoll biex jintbagħtu persuni li setgħu jindikaw fejn kellhom jibdew jinżlu u s-suldati kif ukoll il-materjal kollu li twassal. Talab ukoll l-għajnuna ħalli jkunu jistgħu jġorru kollox. Fl-istess ħin intbagħtu wkoll diversi dajis ħalli jiċċekkjaw il-bajjiet iż-żgħar tal-inħawi u jaraw li ma kienu l-ħajja biex jibda jsir l-iżbark. Hekk kif ġew identifikati l-postijiet fejn kellhom isir l-iżbark, malajr ingħatat l-ordni u bis-silenzju u l-prudenza tniżlu truppi kollha flimkien mal-munizzjon u l-materjal l-ieħor. Il-bark lori li baqgħu jaħdmu ġejjin u sejrin mingħajr waqfin ta' xejn huwa maħsub li f'siegħu nofs tniżel kollox. Hekk kif niżel kollox Don Garcia tal-ordni biex il-galleri kollha jmorru wara Għawdex ħalli b'hekk ma jkunux fil-għajn jekk ikun hemm xi suldati Ottomani fl-inħawi. Don Garcia ta' Doledo bħala l-viċre ta' sqalija ma setax jibqa' f'Malta u fuq struzzjonijiet li huwa kellu mir-re Filippo t-tieni ta' Spanja ma kienx mistenni li huwa jisponi li lu nnifsu għal xi periklu żejjed. Kien minħabba f'hekk li hekk kif serraħ rasu li kollox kien meġa sew tela fuq il-kalera tiegħu u resaq lejn il-porti kbir. Żamm dejjem distanza l bot u kif wasal quddiem il-port spara tiri ħalli b'hekk jafża u jinforma lil Grammastu de Valletta li l-għajnuna kienet waslet. Vincent Zammit isel milkom.